Любен Каравелов. Българи от старо време. Дружбата на Хаджи Генча с дяда Либена.
И ето, пред очите ни стърчи Коприщица. Южното слънце е съживило вече и балканската природа и донесло е закъснялата пролет. Било утро и слънцето осветлявало вече всичкото село. Бил празник. Росата още лежала по тревата и блестяла като едър маргатар. От всяка една страна се чували бръмчания от пчели и бръмбари, чуроликани и пеене от пиленца, а тия пиленца били цели стада. Гората, която е пълна с благоухание, се представлявала като истинно жилище на самодивите. По въздуха се преносвала миризма от младите треви и бурини. А восточният вятър разносвал тия миризми по всичка България. А знаете ли какъв е тоя вятър? Тоя вятър нежи човеческото чувство и приводи човека в някакво си непонятно блаженство. Ралата вече браздят полетата, от всяка една страна изкачат цели стада овце, крави, кози и цели ергелета коне. Слънцето се търкаля весело над човеческите глави, а човекът, като погледа как е около него хубаво и мило, моли се и остава с пълна надежда, че и неговият беден и тежък живот след време ще да бъде еднакъв с естествените природни явления. Обичам те, мое мило отечество! Обичам твоите Балкани, гори, сипи и скали и техните бистри и студени извори. Обичам те, мой мили краю, обичам те от всичката си душа и сърце. Ако ти да си обречен на тежки страдания и неволи, всичко, щото е останало досега в моята осиротяла душа, добро и свято, всичко е твое. Ти си оная благословенна земя, която цъфти, която е пълна с нежности, с сияние и величие. Следователно, ти си ме научило да обичам и да плача над всяко едно човеческо нещастие. А това е вече много за един човек. И досега още чувствувам възрождението на твоя миризлив зеленчук, който изпълва всичкото пространство, на която страна и да хвърли човек окото си, аз и досега чуя песента на славеите и чуроликането на ластавиците. Най-после аз и досега слушам крехкия глас на българското момиченце, което мете двора си с бръскалката и пее си своята народна песенчица. Черней горо, черней душо, двама да чернем, ти за листе горо, аз за първо либе.
Thank you.
коприщица, която занимава място около 1,5 часова ходба, са разпръснати по доловите и бърдата около 1500 къщя. Къщите са на два ката. Стълба, която се намира на лицевата страна на къщата, води на втория кат, право под стряхата. Тежкият керемиден покрив е твърде много наклонен към предната страна и служи като щит против вятъра и лошавото зимно балканско време. Къщите, почти всичките, са обърнати с лицето си към восток, дето се намира по един голям кьошк, на който сядат и спят лете. Всяка къща е заградена с каменна стена, като кале или с висок дървен стълбор. Такъв е обичайният вънкашен вид на всичките български села и градове. По кьошковите вече успели да се появят гиздавите невести със своите трандафилови бузици и с чашата в ръка, за да почерпят свекарите си и гостите си. На един из тия кьошкове, който бил послан с килимчета и ямболчета и по когото били наредени шарени възглавници, седял с кръстосани крака, като турски кадия, дядо Либен. Дядо Либен пъшкал и брисал челото си, защото в това време той таман си бил дошел из Черкова и едва му успял да свали от главата си своята голяма овча шапка. От главата му се повдигала пара като от котела, в когото бабите парят дрехите. Когато дядо Либен поседи малко, то обикновено туря на главата си бяло, платнено фесленце, което е поръбено си брешим и съблича синия си контош. Освен контоша и шапката, дядо Либен носи кафеен цвят шалвари, зелено елече и широк бял пояс. Но това облекло той носи само тогава, когато му дойде на ума да се покае. А в другите времена той е като дилия. Зелени шалвари, червен пояс, зелена ачмалия аба, голям червен фес и прочее, и прочее. Дядовите либенови пищови са арнаутски, а ножът му е сон камзалия. Дядовата либенова къща е изградена на една джоглина. Следователно, дядо Либен може да види всичкото село. Около тая знаменита къща растат в голямо изобилие люлеци, трандафили и други миризливи цветя и дървета. От лявата страна на дядовата Либенова къща се намира една твърде голяма градина, която е пълна до най-крайната степен с всякакви плодовити и неплодовити дървета. Ябълки, круши, дренки, череши, вишни, праскови, сливи, драгуни, а така също и едно орехово дърво и круша, до толкова висока и кичеста, щото вие не можете да си я въобразите. С една дума, рай и нищо повече. Дядовата Либенова брада е обръсната, а дългите му и изкуствено засуканите му мустаци стърчат на горната му усна, така както стърчат и мустаките на най-големия рак. В България всеки човек бръсне брадата си, освен поповите, калугирите и старците, които не живеят вече с жените си. Мнозина благочестиви мъже говорят, че дядо Либен би трябвало отдавна вече да се отпусне брадата. Но той не ще нито да чуе хорските съвети, щото никак му се не иска да изгуби своя юнашки вид. Освен това и по други още много причини. При дяда Либена седи Хаджи Генчо, а около тях подскачат дечицата на най-стария дядов Либенов син и Хаджи Генчо им раздава катърки, симит и микички, които е той купил пред черковните врата. А това происшествие е довело дяда Либена до едно много голямо недоумение. Но за нази това дело се обяснява твърде просто. И ние, които познаваме твърде добре Хаджи Генча, нямаме право да се чудим. Ние твърде добре знаем, че Хаджи Генчо е умен човек и че той гощава децата, но ги не гощава, защото ги обича, а за да гостят и него малко повечко. Хаджи Генчо се ръководи по мъдрото изречение, което казва: обичай децата, за да те обичат родителите им. И така, още в онова време, когато Хаджи Генчо гощава децата, той се вече облизва с твърдо убеждение, че за обед родителите на тия деца щат да изнесат от старото винце, а не от новата мътеница. Така Хаджи Генчо нарича новите вина. И той отрано вече чувствува онова сладко блаженство, което ще да му принесе очакваното угощение, и захваща да говори: а що, баю Либине, кое вино е по-добро? Пастушевското ли, едренското ли или сълъвкиевското? Пита Хаджи Генчо и приготовлява устата си. Трябва да забележите тук, че Хаджи Генчо всякога нарича дяда Либена байо. Ако той и да е по-стар от него, това той прави от изуважение към тоя знаменит човек, който има стари вина. Сълъвскиевското е по-добро, Хаджи, отговаря дядо Либен. А, да ме простиш, баю Либене, аз всякога можа да ти кажа, че пастушевското винце е много по-добро. А аз ти казвам, че сълъвкиевското е по-добро от всичките вина в Урумлията. Сълъвкиевското вино ти гаделичка гърлото и пощипвате по езика, а пастушевското ти окислява само малкото езиче. Ма аз това не мога да кажа. Мене 100 пъти повече ми се харесва онова вино, което окислява само малкото езиче и което ти преминува по всичките жили, когато го ти поопиташ на гладно сърце. Ала за да се не припираме на празно, аз бих те помолил да донесеш по една чашка и от едното, и от другото, и да ги попитаме. Аз мисля, че вие имате и от едното, и от другото. Наляхте ли си, баю Либене, тая година и пастушеско вино или не? Пита Хаджи Генчо и гледа на дяда Либена така, както гледа юнакът на своята млада невеста. Налял съм, зер, налях и от едното, и от другото, и от третото. 16 бъчви съм налял тая година, Хаджи. И кръставоселско винце налях, една бъчвица, знаеш, за измикярите. Аз, баю Либине, мисля, че старите вина не са до толкова добри, доколкото са добри новите. А най-паче за това, че тая година се е уродило такова вино, което не прилича на вино, а на червени сълзи, на искри, на огън. Да ме простиш, Хаджи, старите вина са 100 пъти по-добри от новите. Старо вино, стар тютюн и стар приятел са всякога по-добри от новите. Пий си старо винце и не бой се, казва дядо Либен и смее се. Аз мисля съвсем другояче. Аз в моята къща съм опитвал старите вина, но все ми се чини, че всичките тия стари вина миришат на ургут. Ала аз никак нища да се припирам с тебе
и да ти доказвам, че и твоето старо вино е такова. Защото аз твърде добре зная, че вие отбирате от вино и претакате го, когато трябва. Освен това, вашето лозе е старо лозе. Аз мога всякога, байо Либене, да ти кажа, че като вашето лозе няма в цяла Урумелия. Ми твоето лозе е по-добро и от лозята в Кана Галилейска. Когато дядо Либен чуе как неговият гостенин хвали скъпоценното му лозе, то от радост търка длановите си и отива сам в зимника да наточи от старото винце. А Хаджи Генчо се смее, радва се и от удоволствие щипе гушката си с два пръста. Дядо Либен налива с вино 5-6 пукала, а после се връща назад, сяда на своето място, гледа на Хаджи Генчо някакси лукаво и с усмивка говори. Почакай, Хаджи, да видиме с какъв език щеш да ми заговориш, когато си посръбниш от моето винце. Аз от сега вече мога да ти кажа, че ти изведнъж ще да измениш своя ум за моите стари вина. Аз мисля, че не би било лошаво, ако ние с тебе, знаеш, пинеме сега по малко ракийка и да похапнем по нещо до обяд. Аз мисля, че е добро нещо, когато човек умори червека малко по-рано. От коя ракия искаш да пинеш? Хаджи, седефлиена ли, гръцка ли или българска? Обичаш ли ракия, която е киснала в дренки? Кажи ми, от коя искаш? Ти си ми един от ония гости, които са мили на всеки стопанин. Аз обичам ракия с медец, казва почти всякога Хаджи Генчо и замислюва се. Аз обичам греена ракия само зиме, казва дядо Либен. Аз я обичам всякога, казва Хаджи Генчо. Дядо Либен повиква своята най-млада снаха и шепне й на ухото. Иди, Булка, и налейте едно шишенце от най-хубавата ракия. Налейте в едно джезвенце ракия, размесете я с медеца, ала медеца да е, знаеш, повечко. Па я сварете на огъня така, знаеш, мъничко я погрейте. Кажи там на майка си, да извади една зелка, да я посипеш червен пиперец, ала знаеш, да не е много пиперът. Я донесете и малко смокини, и сухо гроздице. Опечете там и малко ягнишки джигерец. И нарежете малко луканчица, ала знаеш, да я нарежете тъничко. Вижте там има ли още нещо за мезенце, а донесете, щото имайте. Ние, знаеш, трябва да гостиме Хаджи Генча като викам гостенин, защото Чичо ти Хаджи е за мене скъпоценен човек. Знаеш ли, Булка, че Хаджията е учен човек? Знаеш ли ти, че той има хубавичко момиченце? Сещаш ли се? Днес за днес дядо Либен живее само със своите упоминания и твърде много обича своето старо юнашко облекло. В удаята, в която той нощува зиме, през лятото той спи на кьошка или на двора под синото небе, са окачени по кукериците всякакви дрехи. Червени шалвари, нашарени с златни цветя, сини и зелени чепкени, бели либадета, джамадани елеци с големи сребърни петелки, дълги копринини, ентери и други такива. Но всичките тия украшения дядо Либен никога не облича, защото и коприщица си има свои модни времена. Заедно с тия дрехи на стената висят още арнаутски ризи, турски шалове и тарабулузи, македонски кебета и обшити с злато и с куприна шеврета. Но главното дядово Либеново богатство се намира в пруста. В пруста са окачени по стените различен вид пушки, пиштови, сабли, ножове, кабурлуци, латинки, паласки, юзди, торби и гердани, а долу на земята се намират седла, конски покривала, дисаги и други принадлежности, които са нужни на един човек за неговото пътуване или за неговото ходене на лов. Когато дядо Либен се метне на коня и отива в черкова или при някой свой приятел на гости, то двама слуги вървят с него пеши и държат го и от двете страни. Защото, първо, старостта е вече победила юнашкото сърце и изменила е неговите навици. А второ, дядо Либен обича турските обичаи и иска му се и на стари години да продава краставици на коприщенските селски терзии и механджии, които от самото си рождение не са се качвали на кон. Кой не знае историята на дяда Хвърга и на дяда Костадина? А тия две знаменити личности са били селски терзии. Дядо Хвърго и дядо Костадин отишли в Стрелча да си купят зеле с една стара кобила. Когато се приближили до селото, то дядо Хвърго се качил на кобилата, а дядо Костадин припкал преди него и викал на жените: «Хей, бягайте на страна, Мари, да ни оплашите кончето!» Когато дядо Либен дойде в черкова, той един от слугите му го води под мишницата до самия трон. Всичкото това се прави от кабада и лък, а другият слуга остава да развожда коня. Когато се свърши черковната служба, то дядо Либен се връща дома си, поеде малко, пине си ракийка и кафенце и после подаде на унуките си по 10 парици да си купят мекички. После това дядо Либен се качва пак на коня и отива на воденицата, за да види има ли много вода, има ли работа и още да почерпи воденичаря си с ракийка. Но дорде дойде до воденицата, то в калаеното черече не остава ни капка. Всичката тая трагикомедия става така. Когато дядо Либен отива към воденицата, то той си мисли така: «Е, как ли ще да се зарадва Ненчо, когато му донеса от стрелешката ракийка? Ала мене ми се чини, че моята бабичка му е наляла много. А ако е тъй, то той може да пине малко повичко, да се понапие и после да заборави да клепе камъка. Хайде аз да пина мъничко и това ще да бъде малко по-добре». И дядо Либен домъкне до устните си череченцето, поцърни си малко и пак върви нататък. Но отнемай къде той припоминава наново своето по-напрежно заключение и пак си поцръква помалко. А защото от къщата му и до воденицата е далеч, то той почти всякога дохожда при Ненча чак тогава, когато в черечето му не остава нито една глътка. От воденицата дядо Либен се връща дома и като пообядва малко, ляга да си поспи. А когато стане, то пак сяда на коня си и отива да прегледа нивите, ливадите, овцете и говедата. И разбира се, че и там не ходи без ракия. Трябва да почерпя овчарите и говедарите, казва дядо Либен на своята бабичка, когато овчарите и говедарите пият не повече от воденичаря. Но както и да лъже дядо Либена своята бабичка, то тя твърде добре знае в чие гърло се излива ракийката и често не ще да му налее. В такъв случай дядо Либен се принимава за най-крайните средства. Той се навъсва, събира си веждите заедно и вика с висок и гръмовит глас: «Мълчи, жено, защото ти можеш да разсърдиш и най-кроткият човек със своя инат. Аз не мога вече да те търпя и ще да те пратя у курлини, при майка ти и при баща ти. Щом дойде владиката в Коприщица да си събира владичината, то аз ще да го помоля да ни разкъсне. Ти си жена за напущане». Когато баба Либеница чуе тия страшни думи, то изведнъж налива будненцето, ако и да знае, че дядо Либен се шикува. Баба Либеница отдавна вече се е убедила, че дядо Либен не може да я напусне, защото ако той направи тоя подвиг, то не би имало кой да му шие ризи, не би имало кой да го завива и да му втика зади гърба кебето. А най-после не би имало никой да го пощи на слънце. Освен това, баба Либеница знае, че нейните родители, корлини, отдавна вече не съществуват на света. Знае и това, че нейните синове никога не би я оставили да умре от глад. Когато дядо Либен добие черечето и собствените ръце на баба Либеница, той се позасмее малко и рече: «Ей, оплаши ли се, дело? Тъй, дело, ти си у мене добра и хрисима женица. Аз тебе не променявам ни за хаджи бозовите жълтици». Дядо Либен има три сина. Двоицата са женени, а единът е унак, ергенин. И баба Либеница огледва вече за него момиче. А всичкото това е оная побудителна причина, която е накарала дяда Либена да се побратими с хаджи Генча. Хаджи Генчо има в къщата си едно хубаво, прехубаво, гиздаво, прегиздаво момиченце. Червеничко и беличко като мак, като кръв с мляко, чернооко и черновеждо, вежди като пиявици, очи като вишни череши, зъби като маргатар, а снага като фидан в градина. Но при всичките тие телесни красоти, това пиленце е още и работно, умно, пъргаво, весело и добро въртокъшниче. Така описва това момиченце и сам дядо Либен. А ако е така, то кажете ми, може ли той да не подмаме хаджи Генча? Дядо Либен обича само онова, щото е здраво и хубаво. Той за този предмет почти всякога говори така: «В моята къща не трябва да живее онова, щото е грозно, за да ми не плаши кокошките». И така, от дяда Либена и конете, и петлите, и парките, и снахите, и децата им трябва да са хубавички. «Закалям ги, ако не са хубавички», говори дядо Либен и маха с ръцете си. Дядо Либен се много гордее със своите две снахи, но и последното негово предположение за хаджи Генчовото момиченце не ще да бъде не на своето място. «Мене дай хубавичка и разумничка снашица, а всичкото друго е празна работа», Аз не почитам хорските думи, които казват: «Взими куче от копаня, а момиче от добър корен». За кой дявол ми е нейният корен, когато месечината й е като решето? Нейният добър корен не е написан на челото й, а красотата, гиздавината и умът й изведнъж се видят. Такова е мнението на дяда Либена, а това негово убеждение и дяволът не би могъл да му извади из главата. Дошла по-младата дядова Либенова снаха, донесла едно четириуголно столче, накрила го с червена липисканска кърпа и гудила отгоре му греената ракийка и мезенцето. Хаджи Генчо изпил една чашка и е рекал:
«Аз в своя живот е не съм пил така хубава ракия. Да ти кажа ли право, байо Либене, аз мисля, че тая ракия варят у вази магьосниците. И сладка, и приятна».
И Хаджи Генчо се ухилил така, щото едната му вежда се е вдигнала нагоре, а другата се отпуснала надоле.
«Тъй е, Хаджи, тъй е, аз самичек варя ракията и затова мога да ти кажа в очите, че тя е варена както трябва. Когато дохождаха московците, то аз ги почерпих с така ракия, щото тия, когато се върнали назад в своята Московия, разказвали за нея даже и на самия московски цар, и на Суворина, и на Тьомкина. И Тьомкин рекал: „Ех, ракийка, трябва голям юнак да е тоя дядови Либен, когато той пие такава ракия“. Всичкото това ми го разказа един московски калугерин, странник, който премина през Коприщица и отиваше на Света гора. Той е живял у мене цели 2 месеца.
Хаджи Генчо твърде добре знаел, че или дядо Либен лъже, или калугеринът е имал обичай да разказва за пътуванията на света Агапия по райските места, но не противоречал на своя приятел, защото обедът още не бил готов. Той само фъфлал под носа си:
Ай, добро, добро, хубаво, байо Либене, аз видя сега, че тебе и в Московията знаят. Ех, добро нещо е, когато познава човек и в Московията. Тъй те искам, байо Либене.
Как да ме не знаят? Знаят ме, хаджи, знаят ме,
повторил дядо Либен и горделиво погледнал към тавана. После обед разговорът на двата приятеля принял съвсем друго направление.
А я кажи ми, байо Либене, Българията ли е по-добра или влашката земя?
Попитал Хаджи Генчо.
Аз, хаджи, не съм ходил във влашката земя, ала мога да ти кажа, че България е по-хубава от Сърбия.
Аха, да ме простиш, байо Либене, аз съм ходил и по Сърбия, и по Влашко, и затова мога всякога да ти кажа, че влашката земя е по-добра от България и че власите са много по-добри от българите. Техните яденета и тяхното вино са по-добри и от твоите.
А аз ще да ти кажа, хаджи, че ти лъжеш като брадат циганин,
извикал дядо Либен сърдито.
Кажи си истината, хаджи, кажи си истината, тори си ръката на сърцето и кажи ми, лъжеш или не. Кажи ми, Хаджи, че си ме излагал. Когато дохождаха московците, то аз пих и московско вино, и влашко вино, и сръбско вино. И мога като поп да ти кажа, че московските и влашките вина не са ни за божиците, а ракията им мирише на сливи. Аз никак, байо Либине, не мога да се съглася с тебе и повтарям ти още веднъж, че влашкото вино е като кръв, гъсто като катран и приятно, така приятно. Един бог знае колко е то приятно. Ти, Хаджи, си бръщолевиш, ама каквото ти дойде на ума. Знаеш ли ти, че аз не съм от ония хора, които не знаят, що е хубаво и що е лошаво? Моя милост всичко знае и от всичко отбира, защото аз съм обиколил всичката турска земя. Аз съм ходил и в Сърбия, и в Босна, и в Арнаутлука, и в Измит, и в Енишеир. И дявол знае де съм още ходил и по кои страни не ме е носил вятърът. И за това мога да ти кажа, че ти нищо не знаеш. От едренското вино по-добро никъде няма, нито ще и да бъде. Ти по-добре би направил, ако би гледал своята работа и не размишлявал би за такива неща, за които нямаш никакво понятие. Аз мисля, че ти 1000 пъти по-добре би направил, ако би гледал своите слова буки аба, веди ава, глаголи ага и да нагледваш децата си и школото си. Ако не те и виното, да оставиш на мене. Аз тия неща зная по-добре, защото съм учен човек, а твоя милост, байо Либине, и до днес пишеш на рабош. Не, за каквото и да ми попиташ, то на всичко мога да ти отговоря, а ти не можеш, понеже и обаче ти си неучен и прост човек. В това време Хаджи Генчо се радвал като дете, защото щастието му е помогнало да надума дяда Либена и ухилвал се твърде приятно, а дядо Либен се сърдил, както обикновено се сърдят всичките побеждени войствени духове. Дълго време дядо Либен мислял и държал палеца си в устата, но изведнъж повдигнал главата си и с весело лице и с маслена ухилка рекал: повярвай ми, Хаджи, че аз ти говоря истина и че ти си бъбриш на вятъра. Хайде, кажи ми ти, у кого са пушките по-добри? У московците или у турците? Аз мисля, че московските пушки и московските сабли са по-добри. Обаче московците са българи християни, а турците са турци мохамедани. Рекал дядовият Либенов противник и мигнал с лявото око. Дядо Либен се изкикотил и захванал да се плези на Хаджи Генча, т.е. да му показва езика си. Не е то така, Хаджи! Не е то така! 1000 пъти ти казвам, че това не е тъй!
Рекал дядо Либен. Аз видя, че ти от тия неща нищо не отбираш. Когато дохождаха московците, то аз с очите си видях как тия купуват турски сабли. Купуваха и пушки. Вземат тия турската пушка в ръката си, повъртят я и рекат: хорошо! А тая дума ще да рече на техния московски език: хубаво! Аз ще да ти кажа, че това не е така.
Истина е, че московците купуват турските пушки и турските сабли, но тие ги купуват не за това, защото са добри, а за да се похвалят пред роднините си и пред приятелите си. Аз убих един турчин и взимах му пушката. Ето каква е работата.
И така, дума след дума, а между приятелите се захваща кавга и всякакви псувни. А най-повече от това, че тия приятели са успели вече да се нарежат от старото винце и да развежат езиците си.
А ти си Джанабетин Хаджи Генчо! А твоята пушка за нищо не хела и твоите московци не хелат, не са добри хора, крадат много. Ти си дявол, Хаджи Генчо. Московските пушки са по-добри от турските, а твоят кон не е кон, а клепоуха свиня. Ах, мак! Как? Аз съм Ахмак, аз Хаджи Генчо Ахмак!
Извикал от своя страна и Хаджи Генчо и като грабнал тоягата си, побегнал навън. Но дяда Либе на сърцето е добро и меко, и затова, когато той видел, че Хаджи Генчо се е разсърдил не на шега, то потърчал след него и извикал колкото си може. Хаджи, ей, Хаджи, знаеш ли ти, че Господ се сърди, когато се карат Божиите люди? Ти сами 1000 пъти си ми говорил за Божиите работи, а сега се сърдиш като нерес. Върни се, Хаджи, върни се! Но Хаджи Генчо е твърдоглав и ушите му не чуят ни молби, ни заплашвания. Защо ти, шеметни сине, се скара с Хаджи Генча? Пита баба Либеница, дяда Либена и клати си главата на кавга. Ти със своите коне и със своето салавкиеско лозе ще да накараш Хаджи Генча да даде момиченцето си други му, а нашият син да остане неженен. Видиш ли си сега, стари Каракончо, какво сте направил? Припкай по-скоро и помири си с човека, припкай! И баба Любеница скоро подала дядо Либено шапката и тоягата. Дядо Либен излязъл на улицата и помислил си: а как ще аз сега да се помиря с Хаджи Генчо? А трябва да се помиря. Момиченцето му е хе-хе. Сега ти, мой Либене, трябва да се помириш. Пукни, тресни, а помири се. Ако се не помириш, то твоята женица жив ще да те зарови в гроба. Иди и моли за прошка. Дорде дядо Либен размишлявал за тия важни дела, то той, без да се усети и сам, се изтърсил пред Хаджи Генчовата къща. Ами как да вляза? Срам ми е да вляза. Не, трябва малко да походя по пътя, а после да вляза. Помислил дядо Либен и захванал да ходи нагоре-надолу. Дълго време той ходил назад-напред, дълго време гледал ту на връбците, които се ровили из пръха, ту на гъските, които се поскали край реката. Много пъти той изваждал из пояса си своя туплес часовник, който 10 пъти повече приличал на рапон, нежели на ръкосътворение от Жоржа Париола. Ако той е часовник и да бил купен във времето на московското наводнение, но пак се не решал да влезе. В това също време Хаджи Генчо гледал из прозорица и наблюдавал. Като някой астроном, не играят ли по улиците някой ни храни майковци, за да ги поопне за ушите за безчинието? А освен това да види, не е ли дошел и дядо Либен да се мири, както то бивало обикновено всякога. И ето, когато той видял дяда Либена, то захванал да говори сам със себе си.
Аха! Дошъл е старият прангишин и бои се да влезе. Аз сега трябва да му отмъстя за неговото твърдоглавство. Не ще да го каня да влезе. Нека постои на улицата.
И Хаджи Генчо се е скрил, за да го не види сърдитият старец. А дядо Либен се приближил до вратника, хванал чучето, за да почука, но не почукал, а измъкнал се назад и тръгнал пак из улицата. В това време той мислил така: а не, не ща аз да влазем. Срамотно ми е да вляза. Изпсувах човека за нищо и за никакво, а сега отивам да се миря и да искам прошка. Но ако дядо Либен и да разсъждавал така, то твърде скоро припомнил сърдитата си жена и Хаджи Генчовото момиченце, а тие две сили били достатъчни да го върнат пак назад и да му подадат наново чучето в ръката. Той дошъл пак да потропа, но наново отстъпил назад и най-после се върнал дома си и сърдил се на всичкия свят. Но тука се захващат вече Хаджи Генчовите мъки. Хаджи Генчо се разкаял, защо не е повикал своя приятел да влезе и от яд гонил кокошките. Може той е капсъзин и съвсем да се разсърди и тогава прощавай, старо винченце! Мислил Хаджи Генчо и хапал си долната устна. А неговото старо вино е добро вино, чудесно вино. Марко пие вино 3-годишно, кон му пие вино 2-годишно, подава му софишка девойка. Когато Хаджи Генчо запял тая песен, той излязъл на улицата и отишъл у дядови Либенови, чега то между него и между дяда Либена в този ден нищо не происходило. И ето, сядат пак тия два старца и захващат да се черпят и от старото, и от новото. И техният приятелски разговор нарушава само баба Либеница, която час по час вика дяда Либена на страна и казва му на ухо: послушай ме, Либене, послушай ме, стари капасъзино, поговори с хаджията за момиченцето му, чуеш ли, или си оглушал?
Слушам, дело, слушам. Ще да му поговоря после вечерята. Сега не мога аз да говоря на гладно сърце. Под лъжичката ми боли от глад.